на денешен ден во музичката историја.
13 септември. На денешен ден 1962 година на врвот на Билборд се најде синглот Sherry на Four Seasons. Септември 1973 година, АБА ја отворија својата прва турнеја во Северна Америка. На денешен ден 1985 година, Стинг ја започна неговата прва соло турнеја во Сан Диего. 13. Септември 1996 година, почна раперот Тупек Шакур.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.